Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 18 лістапада. У такі ж дзень 1870-го першая афіцыйная лінія галубінай пошты звязала Тур і Парыж. Галубы валодаюць вострым зрокам і неверагоднай здольнасцю знаходзіць дарогу дамоў. Чалавек вельмі даўно заўважыў гэтую здольнасць галубоў і пачаў яе выкарыстоўваць у сваіх мэтах. Апісана мноства выпадкаў, калі дзякуючы сваёй прасторавай памяці і лётным здольнасцям яны, праляцеўшы тысячы кіламетраў, вярталіся ў сваю галубятню. Упершыню галубы былі афіцыйна прынятыя паштовай адміністрацыі ў якасці сродкаў дастаўкі карэспандэнцыі падчас аблогі Парыжа ў 1870 годзе. Паведамленні фатаграфаваліся з вялікім памяншэннем, плёнка змяшчалася ў гусінае пяро, якое заляплялася воскам і прывязвалася да паштовага голубу. Голуб нёс 15-20 такіх стужак. У Парыжы быў адкрыты галубіны паштамт, дзе адбывалася расшыфроўка паведамленняў. З абложанага немцамі Парыжу галубы ляцелі з дэпешамі скрозь шрапнель ды ружэйную стральбу, таму птушкі прылеталі на галубятню парой зраненыя і нават аслепленыя. Для перахопу птушак немцы кінулі на фронт эскадрыллі сокалаў, і галубы сталі гінуць адзін за адным. Але французам дапамагло арыгінальнае рашэнне праблемы. Яны забяспечылі галубоў зброяй запалохвання, прымацаваўшы да іх хвастоў малюсенькія свісткі. І сокалы, хоць і былі вельмі галодныя, сталі баяцца нападаць на свісцячых птушак. Варта сказаць, што пошта абложанага Парыжа дастаўляла не толькі дзяржаўныя паведамленні, але і прыватныя лісты. Падчас аблогі Парыжа галубы даставілі іх звыш мільёна. Пазней удзячныя парыжане паставілі голубу помнік.
Нагоднік!
18 лістапада 1881 у Парыжы на Монмартры мастаком Радольфам Салісам быў адкрыты чорны кот, знакамітае кабарэ, закрыццё якога ў 1897 расчаравала Пабло Пікаса ды іншых гасцей горада, якія прыбылі ў Парыж на сусветную выставу. У час свайго існавання чорны кот быў шумным начным клубам, частка кабарэ з'яўлялася мастацкім салонам, у іншай частцы размяшчалася вар'етэ з забароненым тады фартэпіяна. У кабарэ збіралася ўся багема тых часоў. Пастаяннымі наведвальнікамі былі Мапасан, Поль Верлен, Клод Дебюсі, Шарль Кро, Леон Блуа, Жан Лорен ды іншыя. У іншых краінах былі адкрытыя кабарэ, якія пераймалі чорнага ката, напрыклад, бадзяжны сабака ў Санкт-Петербургу альбо чатыры ката ў Барселоне. Таксама існуе кавярня «Чорны кот» у грэцкім горадзе Корфу ды нічым не адметны рэстаран у «Чорнага ката» ў цэнтры Брусэля.
Нагоднік!
18 лістапада 1928-га афіцыйны дзень нараджэння Мікі Мауса. Менавіта ў той дзень ён з'явіўся ў мультфільме пад назвай «Параходзік Віллі».
Нагоднік!